Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon a caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la nauan de Augusto 2010. Hodiau solenigas la monda tago de la indigena i popoloi, speciala tago, quiu volas igi la conservadon de la homa diversezzo unuaranga celo. Starigita de unuiginta in azioi en 1994, la tago memorigas la raiton de ciui homoi vivi laula tradizioi cae moroi de sia medio, cun aparta aludo alla raitoi de la indigenai popoloi. Temas pri prescau 370 milionoi da personoi logiantai en 90 diversai landoi de la mondo, cae ciui estas 5% de la mondai logiantoi, sed de 5% de tiui pli malriciai. Ciare la tago havas kiel temon acceli la raitoin de la indigenai virinoi, en sia por ocasa messaggio la generala secretario de Unuigintai Nazioi, Antonio Guterres, memorigas che la indigenai virinoi Inoi cae knabinoi spertas grandega in formoin de hom commerzado cae de aliai perfortagioi. Pri la pli vundeblai personoi el inter la indigenai popoloi, tio estas la virinoi, scribis ancau la generala directoro de FAO, José Graciano da Silva, quiu, en la nuna internazia tago, invitas la lando in aligi alla campagna por acceli la raitoin de la indigenai virinoi cae curagigi ilian partoprenon en la politicae debatoi por attingi la celon della el tenebla evoluo de nulla malsato. Sen ili, diras da Silva, ni ne povas trafi la celon nulla malsato, cae ni ne atingos el teneblan evoluon. Ella la indigenoi en la mondo prescau la duono estas virinoi, daurigas la generala directoro de FAO. La indigenai popoloi plenumas gravan rolon por cesigi malsaton. Ili estas gardantoi della biodiversezzo en la mondo. Ili defendas la teroin cae territorioin ciuin ili prisorgas por la estontai generazioi. Tamen, bedaurinde, concludas da Silva, tro ofte la indigenai logiantaroi ne vidas respectatai sia in collettiva in raitoin ielateroi de la praavoi, ielateritorioi cae naturai rimedoi. Giuste en la tago dedicita alla indigenai popoloi venas la informo el Peruo pri agadoi ciui povas endangerigi ilian vivon. Sen la consento della indigenai popoloi della regiono cae sen consulti ilin, provinzo Purus aprobis la construon de stratoi en la areo. Tion sciigis alla informa agenteio Fides Ismael Vega, directoro della centro creita en 1974 fare della nau diocesoi della Perua Arbarego por la servo al marginigitai cae excluditai logiantoi de Amazonio, precipe al indigenoi. Vega clarigis che la construo de infrastrukturoi de nove causas gravan dangeron por la vivo della Amazoniai indigenai popoloi. La normo della internazia organizajo de laboro, quiu prescribas la antauan consenton, estis ratifita de Peruo en 2011, sed concrete oni ne applicas gin, oni ne auscultas la indigena in popoloin. Acrao urgia alvoco alla ciui ganaanoi porche ili active subtenu la batalon contra u corruptado, plago quiu farigis endemia en Ganao. La alvocon lancis Monsignoro Gabriel Charles Palmer Bucle, chef episcopo de Cape Coast, ocase della commenzo della campagna Parolu, resistu, cae denunzu corruptadon, iniziato de Ganaa organizajo, ligita al tiu internazia contra u corruptado, Transparency International. La fenomeno farigis tre sentata temo, ce la Ganaa publica opinio, anca u post la esploroi, realigitai per covro agado, fare de giornalisto Anas Areme Iav Anas, quiu rapportis pri decoi da casoi de corruptado cae contingentoi cae pri la organizita crimado en la lando. Sanao decoi da personoi estis mortigitai cae vunditai dum aviadila attaco contra u autobuso quiu transportis infanoin cae contra u basaro en norda Iemeno. Lau unuai taxoi almena u 39 infanoi mortis, dum 51 homoi restis vunditai. La coalizio gvidata de Saud Arabio, quiu intervenas en Iemeno ec de marto 2015 por subteni la registara in trupoin en la battaglia batalo contra la ribeluloi confirmis che gi proiectis la atacon, gi estis lauraita operazzo, oni aldonis, contra la ribeluloi, kiui hierau jetis misilon contra Saud Arabio. La attacco trafis lerneian autobuson cae la svarman basaron de Dahyan in provinzo Norda Saada, kie estas la cefa centro de la ribeluloi Huti, sciaistoi finanzatai de Irano. Kand Hamal, Hindio, al proximigias la decada treveno de la contraucristanai massacroi en la Hindia stato Oriso. Gi estis la plei granda ondo de perforto contraucredantoi en la historio de la nazio. Ecde 2009, la loggiantaro de districto Kand Hamal, kie ocasis la massacroi, solenas ciuiare la 25 de augusto, la tagon de rememoro por la victimoi. La Nazia Forumo por Solidarezzo, reto de pli ol 70 hindiai organizajoi, al quiu aligias activuloi por la homai raitoi, religiuloi, advocatoi, cae cristanai, cae hinduistai fideluloi, publicigis datumoin pri la ocasintai perfortajoi. 393 pregeioi cae culteioi posedatai de cristanai pralogiantidoi au adivasi, cae de la cristanai dalitoi au exter castuloi estis detruitai, cun ili 6.500 domoi. Pli ol 100 homoi estis mortigitai, pli ol 40 virinoi estis victimoi de sex perforto, persecutado cae humiligo, cae plurai educai, sociai cae sanitarai institucioi estis prishtelitai. Pli ol 12.000 infanoi perdis la chanson ricevi educadon. La rifugintoi estis pli ol 56.000. Ili rifugis en la arbaroi. Kiel denunzis ancau la Cattolica Ecclesio de Oriso, la compensagioi della registaro favore al transvivintoi ne estis congruai. Interalie estis levitai pli ol 3.300 denunzoi, sed el ciui ili nur 1% atingis concludan iuge proceson. Hodiau neniu lacrimuloi respondezai pri la perfortagioi estas en malibereio, commentis la forumo. Murdistoi, sex perfortantoi, rabistoi restas liberai. Buenos Aires per 30 vocioi contra ucai 31 por la Argentina Senato malaprobis la legge proiecton pri memvola interrompo de gravedezzo. En Argentino secve la aborto restas nelegia. La cefa novajo, chi un volis en conduci la propono, estis la eblezzo che ciui virinoi povu peti la interrompon de gravedezzo ene della decvara semaino. La nun valida legio raitigas abortigon nur ciam la gravedezzo estas resulto de sex perfortado au existas dangero por la vivo della patrino. Pro la malaprobo della senato, dum unu iaro ne eblos reproponi novan legion pri la sama temo. Plie venontiare ocasos nazia balotado, cae secve la periodo ne estos tauga por la alfronto de temo chiu povas estigi fortan strecigion en la socio. Caracaso, la supera cortumo de Venezuelo ordonis la areston de Julio Borges, deputito de la oppositio cae exa presidanto de la parlamento, post accusoi pri clopodo mortigi la venezuelan presidenton Nicolás Maduro. L'aula cortumo, Borges partoprenis ia maniere en la supposata attaco contra un Maduro, pasint sabate en Caracaso. Quelcain horoin poste, la Constitucia Nazia Assembleo, la organo quiun volis Maduro, che chiu concrete anstatauigis la parlamenton controllatan della oppositioi, unuanime aprobis la nulligon della parlamenta immunezzo por Borges cae por deputito Juan Requesens, amba uroluloi della oppositia partio Primera de Justicia. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.